Už jen poslední týdny zbývají do voleb, kterými občané v zemích Evropské unie rozhodnou o nové skladbě Evropského parlamentu. V těchto volbách, které v Česku dlouhodobě svou nejnižší účastí patří k těm nejméně oblíbeným, vybíráme poslance, kteří rozhodují o podobě a přijetí právních předpisů Evropské unie. Hlasují také o nových obchodních dohodách, kontrolují práci orgánů a institucí Evropské unie a také to, jak jsou vynakládány peníze daňových poplatníků. Co vlastně nový europarlament může změnit na obnově naší konkurenceschopnosti nejen v rámci Evropské unie, ale i na té globální? Téma pro našeho dnešního hosta, kterým je hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš. Vítejte ve studiu.
Pěkný den.
A řeč bude také o inflaci, která se v Česku za poslední měsíc opět přiblížila 3%. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
Řečí peněz.
Stále ještě klíčový hráč na globálním trhu bude vybírat své poslance. Evropský parlament většinou zůstává mimo pozornost tuzemského voliče, a to i při volbě samotné, když volební účast s námahou šplhá k pouhým 30%. Přitom, jak už jsme řekli, právě ve Štrasburku vzniká nová evropská legislativa, kterou musíme do té naší implementovat. Evropský parlament tak určuje pravidla společného trhu, který je pro Česko životně důležitý, protože na něm skončí 80% naší produkce. A nejsme sami. Podobně je na to například Slovensko a ani pro zbylé státy Evropské unie není žádný jiný trh tak důležitý jako partneři v Unii. Téměř 2/3 zahraničního obchodu jednotlivých zemí se totiž odehrávají v rámci EU. Na globálním poli ale začíná Evropa ztrácet a i proto je konkurenceschopnost a její zlepšení klíčovým tématem evropské politiky společně s Green Dealem. Ten je často označován jako brzda pro evropskou ekonomiku a zbytečně vysoký náklad. Jak ale připouští viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicark, je to i velká příležitost.
To přináší novou ekonomiku. A jsou tam příležitosti i pro české firmy. Takže pojďme jich využít a doufejme, že ta revize bude v rámci prostě demokratických procesů taková, že tak, jak byl nějaký Evropský parlament a z našeho pohledu, my jsme se tím nikdy netajili, byl až příliš aktivistický a až příliš zelený, tak tam dojde k nějaké 20-30% redukci, odbourání těch věcí, které opravdu nebyly reálné, ale nedojde ke změně toho směru, protože ten je podle mého názoru správný.
Řekl server CzechCrunch viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar ohledně očekávání od nového pohledu europarlamentu na Green Deal. Ten by rád český průmysl změnil na Real Deal, ale jinak by chtěl spíše hlubší integraci.
Je to více Evropy, nežli méně Evropy. Já si prostě myslím, že bychom měli mít jednotný evropský kapitálový trh, aby opravdu byl silný, aby tam šli evropští šampioni, aby do nich všichni, včetně Čechů, mohli investovat a mohli se spolu podílet na tom jejich růstu.
Připomíná Radek Špicar opatření, které považuje celý český průmysl za klíčový krok společně s podporou inovací.
Lepší spolupráce podniků a univerzit, protože právě z toho vznikají ty technologie, které tu Evropu můžou zachránit. A té se u nás příliš nedaří. Žádná špičková ekonomika na světě se neobejde bez intenzivní systematické spolupráce mezi akademií a světem biznisu.
Ten by ale nechtěl v onom sjednocování jít až tak moc daleko, například, aby byly v Evropské unii jednotné korporátní daně. Ekonomka Ilona Švihlíková ale připomněla, že největším problémem v Česku je nízká produktivita práce a firmy nemají motivaci jí moc zvyšovat.
Řada českých firm, a to i jakoby samostatných, ne nutně v pozici dcerky, jsou prostě v závislém postavení. To znamená, že jsou v pozici, kdy dodávají nějaké subdodavatelské činnosti pro zahraniční matku, a tím pádem jsou prostě pod mzdovým stropem, tím pádem ta motivace třeba i inovovat výrobu je pro ně velmi obtížná, většinou ani nemají jako prostor pro to, aby třeba rozšiřovali automatizaci, robotizaci, což zoufale potřebujeme v té české ekonomice.
Řekla v minulém díle Řečí peněz ekonomka Ilona Švihlíková a odmítá proto i další dlouhodobý stesk českého biznisu, že na vyprázdněný pracovní trh prakticky není možné přivést rychle pracovní sílu ze zahraničí a to právě blokuje onen růst produktivity.
Drtivá většina těch pracovních míst, těch takzvaně inzerovaných na úřadech práce, je spjata se základním vzděláním. Tam vůbec není požadavek žádné kvalifikace. To znamená, tahle ekonomika vám prostě vytváří tato pracovní místa, na které jako nepotřebujete mít de facto kvalifikaci vůbec žádnou a tím pádem také jaký jsou pak ty mzdy, no kolem minimálky, že jo.
Takže to podle Ilony Švihlíkové není cesta k české prosperitě. Šéf investiční skupiny PPF Jiří Šmejc v tomto týdnu směrem k Evropě i Česku řekl, že nám chybí právě jasný plán do budoucna.
Když se podíváme na tu evropskou ekonomiku a i místní, tak myslím, že trpí v podstatě tím, že chybí delší politická vize, která by dávala možnost pro větší strukturální změny. Tím v podstatě zároveň ta evropská ekonomika, řekněme, zaostává v schopnosti inovovat a pokračovat do budoucna. Dívejte se na to, že v digitalizaci je věc, který stojí daleko dál, než třeba my jsme tady, považuji za ostudu. A stejně tak trpí určitě tím, že se nám v Evropě chce méně pracovat. Před tou Evropou bude otázka, jakým způsobem být efektivní, aby byla schopná se někam posouvat dopředu a zároveň akceptovat, že lidi budou víc a víc dbát na work-life balance a nebudou pracovat do umoru.
Řekl směrem k Evropské unii i České republice ředitel skupiny PPF Jiří Šmejc. Skupina PPF mimochodem opouští své působiště v Asii a v Rusku a naopak uvažuje o rozšíření do Severní Ameriky, podobně jako řada dalších evropských společností. A právě na evropskou konkurenceschopnost, jak v produkci, tak i v lákání investorů, a i na tu českou se teď podíváme podrobněji. Jane Bureši, pro evropské lídry je posilování unie klíčovou otázkou tohoto období. Jiří Šmejc mluvil o absenci vize politické na dlouhou dobu. Opravdu ji nemáme?
Já si myslím, že jsou tady strategické dokumenty. Nehovořil bych asi o úplně absenci vize, ale je otázka, jestli ta vize strategie je správná. Já si myslím, že v mnoha ohledech si zasluhuje revizi. Kdybych měl zmínit jednu věc za všechny v tuto chvíli, tak na prvním místě je to určitě změna v té globální obchodní aréně, kdy se hraje, řekněme, s daleko tvrdšími lokty a myslím si, že Evropa na to není připravená. To je skutečně, jsem vytáhl jednu věc z mnoha, ale v tomto ohledu Evropa skutečně je velmi otevřeným hráčem, velmi transparentním hráčem. Ono to je na jednu stranu určitě dobře, ale pro konkurenceschopnost řady evropských firm, když například vezmeme konkrétně otázku Green Dealu a řekněme dekarbonizačních snah, taky je bezesporu problém to, že americký podpůrný balík je nastaven tak, že je primárně orientován na americké firmy, zatímco řekněme ta evropská podpora jednak je řádově daleko nižší a současně je relativně otevřená. Současně řekněme, evropské firmy čelí v této oblasti daleko tvrdší regulaci a myslím si, že ten ideový předpoklad toho, že ta tvrdší regulace nás dostane dopředu a že evropský biznis bude, řekněme, v těch dekarbonizačních snahách hrát potom tu první ligu, kterou budou všichni kopírovat, tak myslím si, že tento předpoklad v té vlastně nové globální soutěžní aréně úplně nefunguje.
A je ona konkurenceschopnost v té globální soutěžní aréně pro Evropu tak zásadní, když víme, že 2/3 toho, co vyprodukujeme v Evropě, také v Evropě spotřebujeme.
Ano, ale pořád 1/3 je relativně hodně na to, jak jsme velký trh. My jsme vlastně jeden ze dvou největších trhů na světě. Když
450 vezmeme, milionů.
Přesně tak. Takže ta 1/3 toho, co vyvážíme, je velmi důležitá pro, řekněme, příjmy řady obyvatel v Evropě a také tím pádem i pro jejich koupěschopnou poptávku a následně i pro to, co tedy si můžeme dovolit nakupovat. A současně samozřejmě my jsme relativně pořád otevřenou zónou. Je to dobře pro české a evropské spotřebitele, protože můžeme častokrát dovážet levnější zboží ze zahraničí, ale tím pádem ti evropští výrobci na tom domácím trhu, který je zásadní, jsou pod poměrně velkým konkurenčním tlakem a konkurenceschopnost proto je velmi důležité téma, i když máte takto velký vnitřní trh.
Takže například poslední krok amerického prezidenta Joea Bidena, který v tomto týdnu vyhlásil cla z 25% na 100% na dovoz levných čínských elektromobilů, to by měla být cesta i Evropské unie, jak ochránit ten svůj trh a ty své firmy?
Tak to bych to úplně neviděl. Já si myslím, že je dobře, že Evropa úplně nekopíruje tato, řekněme, nejvíc protekcionistická opatření, ale myslím si, že jsou místa, kde je třeba se bránit. Jsou to, dejme tomu, energeticky náročná odvětví, jsou to odvětví, kde se vede debata o tom, jak moc intenzivně třeba tlačit na dekarbonizaci té produkce. A pokud Evropa půjde tvrdší cestou, tak je úplně na místě opravdu nějakým způsobem efektivně zdanit třeba skrze uhlíkové clo dovozy z třetích zemí. Je třeba být v této oblasti současně jako pragmatický a jednat rychle, jo? Protože ta situace se dost zásadně vyvíjí. A pak jsou tady oblasti, vlastně, kde Evropa zaostává dlouhodobě. A to jsou častokrát, řekněme, technologicky hodně pokročilé oblasti, vývoj softwaru, řekněme, cloud computing a podobné věci, kde častokrát dnes se ta konkurenceschopnost takzvaně vaří, jsou zásadní pro řadu dalších odvětví, včetně třeba automotivu, protože dnes automotiv je do značné míry o softwaru, který do toho dáváte. A v těchto oblastech Evropa, nehledě na to, že to globální prostředí je dnes komplikovanější, tak systematicky zaostávala a je třeba se zamyslet nad tím, co udělat jinak, aby se to zaostávání ještě neprohlubovalo, aby se minimálně zastavilo.
A co máme udělat jinak? Protože Evropa čerpá především z jednotného trhu. Ten funguje a my už Česko je na něm 20 let. Letos jsme si to připomínali jako jubileum a ten jednotný trh, ta účast na něm byl vlastně označován za největší benefit přínosu našeho členství v Evropské unii. Co udělat jinak, aby ten evropský jednotný trh byl stejně efektivní jako například ten trh v USA, protože k USA se chceme přibližovat.
Já myslím, že to je dlouhodobá bolest, že jsou tady určitá místa na tom vnitřním trhu, která nefungují tak, jak bychom si představovali. Z mého pohledu jde zejména o jednotný trh služeb, dejme tomu o jednotný kapitálový trh, kde oproti, dejme tomu, Spojeným státům je vidět, že minimálně ten segment toho rizikového kapitálu je v plenkách a je to dost zásadní pro rozvoj zejména těch nových technologií, o kterých jsme se bavili.
Koneckonců firmy na to upozorňovaly, jak jsme slyšeli, je to jejich velké téma posílit právě jednotný kapitálový trh.
Ano, takže to jsou věci, na kterých je rozumné pracovat. Já bohužel musím říct, že nejsem moc velkým optimistou v tom, že by se ty věci daly rychle řešit, protože ono častokrát to vypadá jasně, že se na tom všichni shodneme, ale to dobudování, dokončení toho jednotného vnitřního trhu vždycky leželo na odporu jednotlivých členských států, které bylo dané i častokrát tlakem domácí lobby, podnikatelské lobby, která nechtěla vždycky uvolňovat, řekněme třeba vnitřní trh v oblasti služeb tak, aby tam pouštěla zahraniční konkurenci. A i když je to bezesporu správný směr, víme to delší dobu, tak já jsem relativně skeptický k tomu, že se nám podaří teď udělat nějaký rychlejší posun vpřed.
Pojďme k české ekonomice. Ilona Švihlíková mluvila o tom, že její rozvoj, rozvoj produktivity práce, od které se bude ta naše prosperita, nebo by se měla ta naše prosperita odvíjet, takže je brzděn s tou subdodavatelskou pozicí a těmi vazbami, které máme. Máme to své jisté, holuba na střeše lovit nechceme. Jak toto změnit?
Já myslím, že ono se to postupně mění, že to není zase tak špatné, jak to bylo. Já souhlasím s tím argumentem, že pokud si představíte opravdu toho nejjednoduššího subdodavatele, který dodává v nějakém soukolí tu nejjednodušší součástku s velmi nízkou přidanou hodnotou a je lehce nahraditelný, tak tato výroba opravdu nemůže na sebe vázat nějaké dobře placená pracovní místa. Je otázka vlastně, jestli tady chceme nebo nechceme. Ale já si myslím, že postupně se to mění. Já kdybych měl uvést nějaký případ, tak myslím si, že se to mění minimálně v tom, že tady máme úspěšné firmy české, které se snaží získávat, když je ta příležitost, i tu finální produkci. Vyrostou třeba podobně jako Agrostroj Pelhřimov před 3 lety tuším koupil německou firmu Stoll, jednoho z největších opravdu světových dodavatelů čelních nákladních radlic, tak to je příklad toho, jak se posouváte z té subdodavatelské pozice někam dál dopředu. A myslím si, že se to nemůže dít úplně revolučně, že najednou z roku na rok se změníme, ale postupně to probíhá. Chci říct možná ještě jednu věc, že to současné prostředí, ve kterém ta Evropa je pod daleko větším tlakem, tak ono to paradoxně může tomuhle z tomu procesu v Čechách pomoci. A to ze dvou důvodů, protože řada těch mezinárodních evropských koncernů je pod daleko větším tlakem, když se podíváte třeba na evropský automotiv, než kdy historicky byla. A jednoduše nemůže moc vymýšlet na základě jiných než ekonomických kritérií, kde v Evropě umístit výrobu. Musí jednoduše jít po těch nejefektivnějších částech a my častokrát jsme v rámci Evropské unie konkurenceschopnější pořád než jiný výroby.
Omlouvám se, že do toho skočím. Radek Špicar, kterého jsme slyšeli, několikrát zmínil, že v těch koncernových ligách, jak on nazývá ty žebříčky těch zemí, kde ten koncern velký, například Volkswagen, vidí, kam umístit výrobu, tak začínáme ztrácet například kvůli vysokým mzdám, už nemáme tu levnou pracovní sílu, ale také kvůli velmi drahým energiím. Je Česko ještě lákavé z tohoto pohledu? Neměli bychom udělat něco víc?
Tak ten argument těch mest já úplně bych nebral zas tak vážně, protože jako mzdy samo o sobě, pokud se posouváte k té vyšší přidané hodnotě, tak logicky chcete vyšší mzdu. Jo, a to je potom jako i filozofická otázka, jestli tady opravdu chceme tu levnou výrobu nebo tu chceme tu dražší.
Už ji tu nechce prý nikdo.
A je otázka samozřejmě nějaké míry, jak mají rychle růst mzdy, ale podívejte se zase, jak rostly mzdy v posledních třech letech v Česku. My jsme zaznamenali jeden z nejprudších propadů reálné mzdy v Evropě a rozhodně se nedá říct, že relativně bychom ztráceli mzdovou konkurenceschopnost. Co se týká energií, tak máme tady pokus o něco jako jednotný evropský energetický trh a minimálně v tom našem bezprostředním okolí, když z toho vyjmu Polsko, tak přece jenom ta cena energií plus minus se pohybuje na srovnatelných úrovních. Neříkám, že vždycky všechny firmy dosáhnou na stejně dostupnou energii, ale tady bych určitě souhlasil, že je třeba vlastně podporovat jakékoliv investice, které tu energii zlevní v Česku. Například třeba i nemusí to být velké projekty jako dostavba jaderných bloků, ale na prvním místě třeba podpora té přeshraniční sítě směrem do Německa, tak aby k nám ve větším míře mohla klidně proudit ta levnější energie ze zahraničí.
Poslední otázka, když se vrátíme k tomu, že budeme volit nový Evropský parlament, co byste očekával od evropské politiky směrem k Česku, aby se Česku dařilo lépe uvnitř Evropské unie posilovat svoji konkurenceschopnost? Protože, jak jsme řekli, 80% naší produkce skončí v Evropské unii.
Já možná ještě, jestli dovolíte, se vrátím velmi lehce k tomu, proč ta současná doba je pro nás dobrá. Já jsem říkal jako vlastně jednu věc, že je tam dobré, že se v rámci těch koncernových žebříčků, jak jste říkal, můžeme posouvat směrem nahoru, ale když se vrátím ještě k tomu agrostroji a k těm možnostem akvizic, tak pokud máte velké množství tady firem vlastně na tom evropském hřišti pod tlakem, tak oni to můžou být i jednodušší cíle pro některé úspěšné české firmy. To se také může dít. Jo. Takže já bych tam ty příležitosti úplně nezatracoval. Co se může stát v Evropě dobrého, jestli jsem to pochopil správně, aby to pomohlo české konkurenceschopnosti? Potřebujeme více velkých úspěšných českých firm v těch odvětvích, mimo ten základní průmysl, zejména řekněme software a služby, tam jsme velmi daleko za Asií a za Spojenými státy. My v Česku máme v tomto segmentu, si myslím, řadu úspěšných malých firem i relativně dobrou skladbu pracovní síly kvalifikovanou, nicméně mohli bychom hrát daleko vyšší ligu, kdyby tady byli v Evropě hráči, kteří jsou řekněme daleko větší.
Jinými slovy více pánů u Stoklásků, protože pan Stoklásek je majitelem agrostroje a byl je to mimochodem...
Pan Stoklásek musel chtít dělat ještě IT.
A je mimochodem i podnikatelem roku, pokud se nepletu, zpřed tří let. Jan Bureš zůstává nadále naším hostem.
Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Česko se tento týden dozvědělo od statistiků, že dubnová inflace se neudržela u 2%, ale vystoupala více, než předpokládala centrální banka. Meziměsíčně poskočila o 0,7 a ve srovnání s loňským dubnem dokonce vystoupala na 2,9%. Nejvíce zdražily po čase potraviny a také pohonné hmoty. Jane Bureši, z ekonomové nás sice uklidňují, že nejde o návrat toho inflačního strašáka, který tady byl poslední dva roky, ale proč jsme se dočkali takového překvapení, protože pravdou je, že nikdo nečekal tu inflaci těsně pod 3%.
Těsně pod 3% ne, ale většina trhu čekala její nárůst. Já osobně jsem čekal inflaci někde okolo 2,6%, je to 2,9, tak je to bezesporu nějaké překvapení, ale neřekl bych, že to je úplně jako revoluční zpráva. Proč k tomu došlo? Je to opakovaně to, že potraviny se trefují nám ekonomům, ale i centrální bance velice složitě. A je to i o tom, že prostě nedokážeme dobře úplně napodobit to detailní šetření, které má k dispozici Český statistický úřad. My máme k dispozici pouze, řekněme, buď to omezená šetření, a nebo se snažíme nějakými dodatečnými průzkumy to ještě nahradit, ale tím, jak vlastně ten spotřebitelský potravinový koš je hodně vlastně různorodý a jsou tam věci opravdu přes od mléčných výrobků.
300 položek.
Je tam strašně moc věcí, tak je to velmi složité a častokrát musím říct, že v této oblasti se pleteme.
Takže nedá se říci, že bychom, protože ten stesk posledních 2-3 let byl, že nedokážeme predikovat vývoj inflace a nedokážeme predikovat vývoj trhu. Takže to už neplatí. Teď už jsme poměrně přesní. Když vezmeme v potaz, že ty potraviny nám ještě nejdou.
Ono, je to spíš o tom, na jakou dobu dopředu. Pokud se díváme na nejbližší 2 nebo 3 měsíce, tak tam bychom si měli být relativně jistí, třeba i na základě toho, když se díváme na potraviny, tak vidíme, co se děje zhruba na globálních trzích s potravinama, co se děje v českém potravinářství. To všechno máme k dispozici, takže dokážeme ten směr, si myslím, docela dobře trefit. Co se týká toho delšího horizontu, pokud byste se mě ptal na inflaci od teď za rok a půl, tak ta jistota toho odhadu je daleko, daleko menší samozřejmě.
Jak silně je ale ten psychologický efekt na spotřebitele, může začít opět šetřit, nebo už těch 2,9% po těch letech a měsících, kdy zde bylo 8, 9, 10, 16%, už ho nějak nevzruší?
Já bych řekl, že ho to nevzruší, protože toto číslo bude, takhle respektive neočekávám jeho další nárůst, je to meziroční inflace, která možná vydrží ještě v květnu, v červnu na těchto úrovních, ale pak během léta to meziroční číslo zveřejňované statistickým úřadem by mělo být nižší. To, co spotřebitel potom jako reálně vnímá v obchodech, jsou ty meziměsíční změny, které samozřejmě tak výrazné taky nejsou v tuto chvíli. A mám pocit, jak se dívám na poslední vývoj inflačních očekávání, že ten český spotřebitel jde přeci jenom víc do nějakého normálu. Ten normál asi bude spojený s o něco vyššíma inflačníma očekáváníma, než by se líbilo centrální bance, než jsou ta 2%. Ale nebude to prostě nevracíme se do žádných dvouciferných hodnot.
A pro centrální bankéře, kteří jsou na každou desetinku citlivější?
Tak když se dívám na jejich poslední prognózu, tak to překvapení sice na první pohled je velké, ale v jádru v té inflaci očištěné o potraviny, energie a pohonné hmoty se v zásadě centrální banka trefuje, tam dochází k zvolňování té inflace a neměl by to být pro ně velký faktor. Ale máte pravdu, že psychologie je trochu zrádná a když tam svítí 2,9 a ne 2,0, tak přece jenom se zkušenostma těch posledních 2 let, já si myslím, že to bude nahrávat minimálně nějakým opatrnějším krokům se sazbami směrem dolů.
A co udělá ta současná situace s kurzem české koruny, protože to zajímá většinu spotřebitelů, za kolik si budou kupovat například eura, když budou mířit na dovolenou.
Ta prvotní reakce byla velmi pozitivní, protože trhy vnímají, a myslím si správně, tu centrální banku naši jako velmi konzervativní, jakýkoliv náznak inflace vyšší překvapení pro ně znamená automaticky indikaci pozor, ty úrokové sazby nebudou klesat tak rychle, jak jsme si mysleli. A to je jako zase zprostředkovaně pro korunu dobrá zpráva. Takže tím, že my máme tu pověst vlastně konzervativní centrální banky, tak ta koruna na to reaguje, na ty vyšší inflační čísla pozitivně. V tuhle chvíli se pohybujeme viditelně pod 25 korunami za euro. Tam si myslím, že zůstaneme nějakou dobu a možná, že koruna se může pokoušet i své zisky rozšířit. Na druhou stranu zase, kdyby ustřelila až příliš mnoho, když bychom se, dejme tomu, řeknu, dostali po 24,50 a ještě třeba dál, tak je to něco, co by mohlo vlastně centrální bankéře přimět opět se zamyslet a říct si, jestli není na čase snižovat ty úrokové sazby agresivněji, protože ta koruna takzvaně bude částečně silná odvádět práci za ně a to by pak ty zisky koruny mohlo brzdit. Tak já tam vidím nějaký prostor pro další zisky, když bych to měl zjednodušit, ale už jen velmi omezené v těch nejbližších týdnech.
Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance, byl naším hostem. Díky.
Děkuji za pozvání a krásný den.
Obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešík.